gert varum þinglok.
Virðulegur forseti, ég ætlaði nú að tala annað hérna í þessari ræðu en út því að hæstvirtur forseti kom inn á þetta samtal þá er best að segja það að það eru auðvitað hérna, þau skilaboð bari til forseta í því ljósi að það var auðvitað gjumlegt að semja sem að hérna, sem kom, mætti sjónarmiðum okkar í miðflokknum að nokkru leiti. Þannig að, hérna, þannig að þó að ég hafi komið þeim skilaboðum til hans að þær mínútur sem voru teknar í samtal eftir fund þinglossformann áðan með forseta þá gef ég mér að það gæti verið svigrúm til þess að ná einhverri lendingu þegar líður á daginn og þess vegna hef ég nú kvatt háttvirtan forseta til þess að, gera hlé á fundi aftur og sjá hvort, ég er ekki að leggja það til að háttvirtu forseti hlutist til það með beinum hætti að, breyti frávísuna til að hann verið dreginn tilbaka með handafli en háttvirtu forseti eru þetta í þeirri stöðu að, geta miðla málum hér inni og, hérna boða menn til fundar síðan til þess einhver vilji en í þessu eins og ég ítreka í þessu stutta samtali sem ég átti eftir þvinglófsfundin, þá var ekki það á borðunum sem að gæti kynna að, það veri líka til þess að máli leistist þar.
Þið málstekur háttu til tíundi þingmar Reykjavíkur